สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรายังมีเรื่องของความรักที่จะนำท่านทั้งหลายไปสู่การมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือว่าอยู่ในโลกใบเดียวกันนะฮะอย่างมีความสงบสุขที่เรียกว่าสันติสุขได้เรายังต้องกล่าวต่อกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเราเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมซึ่งเป็นท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้ในรายการนี้เมื่อตอนที่แล้วว่ามนุษย์เรานั้นล้วนมีความรักอยู่ในจิตใจหรือล้วนมีความรักอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราที่มีต่อตัวเราเองมีต่อคนที่เราควรจะรักและก็มีต่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายที่รายรอบตัวเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเราเข้าถึงมันไม่ได้เรายกระดับแรงสั่นสะเทือนของมันเป็นคลื่นความถี่สูงไม่ได้ว่างั้นนะนี่พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์คือมองเห็นเป็นรูปธรรมกันสักหน่อยนะเหตุผลที่เราเข้าถึงไม่ได้ในเรื่องของคำว่ารักไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะของความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นความรักที่สั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจเราคนเดียวแสดงแบบบทบาทเดียวคนเดียวเนี่ยเป็นการแสดงออกต่อผู้อื่นในมุมลึกๆของตนเองหรือความอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นการแสดงบทบาทออกมาอย่างเปิดเผยต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสิ่งทั้งหลายก็ตามเหตุผลที่เราเข้าถึงไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีจิตใจที่ไม่สมดุลนะคำว่าจิตใจที่ไม่สมดุลเช่นไม่สมดุลทางอารมณ์ไม่สมดุลทางแนวคิดคือคิดแล้วไบแอสแปลว่าคิดแล้วลำเอียงส่วนมากมนุษย์จะลำเอียงถ้าไม่เข้าข้างตัวก็เข้าข้างพวกตัวอะไรแบบนี้เมื่อเราเข้าข้างตัวเองนะหรือลำเอียงเข้าข้างพวกของตัวมากกว่าคนอื่นๆแน่นอนครับเราก็ย่อมจะมีอุปสรรคเสียแล้วล่ะครับในการที่จะเข้าถึงการสั่นสะเทือนจิตใจของตนเองให้แปลความหมายออกมาในลักษณะของความรักแบบใดแบบหนึ่งได้หรือกระนั้นก็อาจจะเกิดจากสภาวะจิตที่ไม่สมดุลคือมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกต่อคนอื่นๆคือมีทัศนคติที่เป็นลบต่อคนอื่นนะเช่นอิจฉาตาร้อนเขาถ้าเรามีความอิจฉาตาร้อนคนอื่นอิจฉาในความสุขของเขาอิจฉาในความร่ำรวยของเขาอิจฉาในความสวยความหล่อของเขาอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีสภาวะจิตที่เป็นลบที่เป็นต้นทุนแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกที่แปลความหมายว่าเป็นความรักในรูปแบบต่างๆต่อเขาได้เช่นเดียวกันหรือพอเราเห็นเขาแล้วเราเห็นเขาแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราอยากนะอยากจะได้ตัวเขาอยากจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของเราอย่างเนี้ยครับการคิดอยากที่จะได้อยากที่จะเอาแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้แปลความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมภายในคือจิตใจและพฤติกรรมภายนอกมาเป็นการแสดงออกหรือการกระทำต่อเขาหรือต่อสิ่งนั้นในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ารักนะเราก็แสดงออกไม่ได้ เนี่ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นน่ะผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงคำว่ารักอย่างลึกซึ้งแท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองคบหาสมาคมในแต่ละวันกันได้นะเป็นเพราะว่ามีต้นทุนทางจิตใจที่ไม่สมดุล นั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าถ้าสภาวะจิตของเราในแต่ละวันหรือในทุกขณะจิตนั้นไม่สงบสุขนะครับการที่เราจะสั่นสะเทือนเข้าถึงซึ่งความรักมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยถ้าใครเป็นคนขี้อิจฉาคือชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นอยู่เป็นนิดคนประเภทนี้ก็คงจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจเห็นทีจะยากหรือคนคิดแต่จะได้คืออยากจะเอาอยากจะได้อยู่เป็นนิดแทนที่คิดอยากจะให้คนอื่นเขาบ้างตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่จะปิดกั้นความรักที่บริสุทธิ์ในการจะหยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้เหมือนกันนะครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับคนอื่นแล้วเราต้องดูแลจิตใจของตัวเราเองด้วยครับว่ามันสมดุลดีอยู่หรือไม่มันมีต้นทุนอะไรที่ไม่ถูกต้องที่เป็นลบนะกองสุมอยู่ในหัวอกหัวใจของเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันมีเราก็ต้องแก้ไขที่จิตของเราไม่สมดุลตรงนั้นให้ได้ซะก่อนเพราะจิตเราสมดุลคือมีความสุขมีความสงบแล้วการคิดจะรักใครสักคนหนึ่งหรือการจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นความรักขึ้นมาให้ได้มันจะกลายเป็นของง่ายขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักรักคนอื่นให้ได้เราต้องรู้จักให้คนอื่นเขาให้เป็นนะแล้วก็ให้พยายามบังคับจิตฝืนใจตัวเองให้ทำให้ได้ก็คงจะยากถ้าหากว่านิสัยทางจิตของเรายังมีบางสิ่งเป็นอุปสรรคเกาะติดอยู่กับจิตของเราอยู่เราจะไม่มีวันเข้าถึงซึ่งคำว่ารักอย่างแท้จริงได้ใช่ไหมครับนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าท่านจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักอย่างแท้จริงได้เราลองเปรียบเทียบดูท่านคงมีลูกหลานเป็นของตนเองแล้วนะถ้าท่านมีลูกหลานเป็นของตัวเองแล้วท่านต้องรักลูกหลานของท่านแน่นอนใช่ไหมครับถามว่าเราจะสามารถรักลูกหลานคนข้างบ้านของเราเนี่ยนะให้เหมือนกับที่เรารักลูกหลานของเราได้ไหมถ้าท่านผู้ฟังยังรักลูกหลานของคนข้างบ้านของท่านเนี่ยยังรักให้เท่ากับรักลูกหลานของตัวท่านเองยังไม่ได้แสดงว่าท่านมีอุปสรรคอุปสรรคที่อยู่ในจิตใจที่ว่าตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านไปตะกี้เนี่ยนะว่ามันเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ใครต่อใครรวมทั้งท่านเองเข้าถึงคำว่ารักแท้รักที่บริสุทธิ์ไม่ได้สาเหตุที่ท่านรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนดั่งลูกหลานของตัวท่านเองไม่ได้ก็เป็นเพราะเหตุว่าท่านยังมีจิตที่รู้สึกว่ามันแบ่งแยกกันอยู่นะแบ่งแยกเขาแบ่งแยกความเป็นเรานะกันอยู่มีการแบ่งแยกคำว่าของเขากับของเรากันอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านยังมองว่าคนข้างบ้านไม่ใช่พวกของท่านไม่ใช่ญาติของท่านท่านมองว่าคนข้างบ้านเป็นคนอื่นไปเป็นพวกอื่นไปแล้วเนี่ยการที่ท่านจะเรียนรู้ที่จะรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนรักลูกหลานของตัวท่านเองย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านจะรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนรักลูกหลานของตัวท่านเองได้ท่านก็จะต้องมองให้ได้ว่าหรือบอกตัวเองให้ได้ว่าคนข้างบ้านก็คือญาติพี่น้องของท่านเองนั่นเองครับเนี่ยครับเราจะทำได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนตรงนี้นี่คือสิ่งสำคัญทีนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่เราเคยกล่าวถึงไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเรากล่าวถึงไว้เรื่องของความรักว่ามนุษย์เราในสมัยปัจจุบันเนี้ยสับสนกับตนเองค่อนข้างมากว่าไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรความรักที่แท้จริงนอกจากไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วยังนำไปสับสนกับคำว่าความใคร่ซะด้วยนะท่านผู้ฟังครับถ้าจะอธิบายกันให้ชัดเจนอย่างง่ายดายแล้วคำว่ารักนะแปลว่าอยากเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขนั่นคือความรักครับนะความรักในลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่หมายถึงการให้เป็นการให้ความรู้สึกที่ดีๆเป็นการให้การนึกคิดด้านบวกคือเป็นความนึกคิดที่ดีกับเขาคนอื่นๆเนี่ยนั่นคือความรักที่หมายถึงการให้ความรู้สึกให้อะไรที่ดีๆคำแนะนำที่ดีๆแล้วก็ยังเป็นการให้ในทางโลกคือการแบ่งปันการให้ทานที่ดีๆด้วยท่านผู้ฟังครับ ถ้าเราไม่รักเขาเราคงไม่ให้ทานเขาคำว่าให้ทานแปลว่าให้สิ่งของที่จับต้องได้นะครับเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยแล้วก็ความใคร่ล่ะมันต่างกับความรักในตรงนี้ตรงไหนความใคร่ก็คือการให้เหมือนกันครับเนี่ยแต่เป็นการให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนครับส่วนความรักนั้นเป็นการให้แล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ตัวเองได้นั้นมันเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ให้คือตัวเรานั่นคือความสุขนั่นเองครับเมื่อเราได้ให้อะไรกับคนอื่นแล้วรางวัลที่เราได้รับที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือไปจากนั้นอีกแต่ความใคร่นั้นไม่ได้ต้องการแค่ความสุขในจิตใจแต่เพียงอย่างเดียวครับนะบางทีความสุขในจิตใจจากการให้ไม่มีหรอกแต่เมื่อให้แล้วมีสิ่งบางสิ่งตอบแทนมาและตรงใจตนเองหรือถูกใจตนเองเข้าตัวเองก็บอกว่าเอาดีแล้วเนี่ยใช่ไหมมันความรักเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวถ้าสองคนรักกันนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างรักกันเพื่อหวังที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรักตนเองตอบแทนกลับมาถ้ารักเขาแล้วเมื่อเขาไม่รักเราก็เปล่าเปลี่ยวอุราเนี่ยรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือกอะไรต่างๆเหล่านี้ตามที่ว่ากันไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้เขาเรียกว่าความใคร่นะครับไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้องๆหรือยุวชนทั้งหลายซึ่งฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมอยู่ก็คงขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเมื่อใดที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วมีการตั้งเป้าหรือแอบตั้งเป้าหมายหวังสิ่งใดตอบแทนจากคนที่เรารักเขาแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเรากำลังรักเขาไม่จริงนะเพราะว่าความรักที่แท้จริงต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์กว่านั้นคือความรักหมายความว่าเราจะรักใครก็ได้ถึงแม้คนคนนั้นเขาจะไม่รักเราก็ตามถ้าเรารักเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่เราได้รักเขาแค่นั้นก็เอาดีแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนในสังคมนี้ไม่ได้ละถ้าฉันรักเธอเธอต้องรักฉันนะถ้าเธอไม่รักฉันฉันไม่ยอมด้วยและถ้ารักเธอนะเธอไม่รักฉันแต่เธอรักสมบัติของฉันฉันมารู้ทีหลังฉันจะเสียใจด้วยบางทีเสียใจอย่างรุนแรงด้วยนะอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของฉันกับเธอด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉันจะกล่าวหาว่าเธอหลอกลวงฉันนั่นเองนะฮะใช่ไหมครับไม่เป็นไรนี่ครับถ้าเรารักใครนะเราก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีๆต่อคนนั้นมันน่าจะทำให้เรามีความสุขและไม่ยินดีหรือครับที่ได้ช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขจากความรักที่เรามีอยู่ในจิตใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธพระศาสดาเขาจึงสอนว่าความรักเนี่ยถ้าอยู่ในตนเองมันก็คือความดีงามความดีงามก็คือความรักมันถ้าใครประพฤติดีก็คือคนที่สามารถนำเอาความรักที่อยู่ในจิตใจของตัวเองแปลความหมายออกมาเป็นการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้อื่นนั่นเองแสดงว่าไม่เสียทีที่มีความรักอยู่ในหัวใจไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยในจิตสำนึกหรือในจิตใจนั้นล้วนมีความรักเป็นต้นทุนเอาไว้ให้แต่ละคนได้ใช้รักกันหรือเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นสังคมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพลโลกนะโลกเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วมันถ้าเรามีสิ่งดีๆอยู่อย่างเนี้ยแต่เราไม่รู้จักสั่นสะเทือนมันแล้วขับเคลื่อนมันเอาออกมาใช้นะถ้ากับว่ามีมันไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะครับมันมนุษย์เราเนี่ยที่เป็นคนดีเราสามารถให้นิยามกันได้อย่างสบายๆเลยว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนดีแสดงว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยรู้จักเอาความรักที่อยู่ในจิตสำนึกลึกๆของตนเองสั่นสะเทือนมันแล้วขับเคลื่อนมันเอาออกมาใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักก็คือการเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นแล้วการใช้ความรักของตนเองเพื่อทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความสุขเมื่อเขาเกิดความสุขเขาก็จะมอบความรักกลับคืนให้กับเรามาอย่างนี้เป็นต้นมันสังคมของคนดีก็จะประพฤติกันอย่างนี้ครับนะท่านผู้ฟังครับความรักในบางศาสนาก็ยังกล่าวอีกว่าเป็นเหมือนพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราซึ่งผมเห็นด้วยว่าจริงนะครับท่านผู้ฟังสังเกตสิครับเรายอมรับนับถือและศรัทธามนุษย์ด้วยกันที่เป็นคนดีถูกต้องไหมครับและในความเป็นคนดีของมนุษย์เรานั้นได้มาจากการประพฤติดีต่อผู้อื่นการประพฤติดีต่อผู้อื่นนั้นไม่ได้หมายความเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นแต่การประพฤติดีต่อผู้อื่นนั้น มันจะนำมนุษย์คนที่ประพฤติดีนั้นไปสู่การมีจิตใจที่สงบสุขหรือมีความสุขเป็นความสุขที่ได้จากการประพฤติดีต่อผู้อื่นนั่นเองใช่ไหมครับมันการประพฤติดีก็คือการนำเอาสิ่งดีๆในตัวเองออกมาปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้กับใครหรือผู้ใดก็ตามนั่นหมายความว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เป็นบวกก็คือมีความรักต่อผู้นั้นหรือสรรพสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะครับมันการประพฤติดีจึงหมายถึงการนำเอาความรักที่อยู่ในเบื้องลึกหรือก้นบึ้งของจิตใจของตัวเองออกมาปฏิบัติหรือออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของผู้อื่นนั่นเองบางศาสนาจึงกล่าวลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าความดีงามหรือความรักที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคนนั้นก็คือพระเจ้าที่อยู่ในตนเองของแต่ละคนทำไมเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าทำไมจึงเรียกความดีงามหรือความรักที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนว่าพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใครที่นำเอาความรักออกมาปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นการประพฤติดีประพฤติชอบต่อผู้อื่นมันก็จะเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของเพื่อนมนุษย์คนอื่นใช่ไหมครับมันจะนำไปสู่สิ่งนั้นมันใครก็ตามทีที่เป็นผู้ที่คนอื่นๆเขาเคารพนับถือและศรัทธาเขาก็จะได้รับการกราบไหว้จากผู้อื่นนั่นเองครับถามว่าการที่เราเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีต่อผู้อื่นแล้วเขายกมือไหว้เราเขากราบเราถามจริงๆนะครับว่าเขากราบตัวตนที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาเป็นคนหญิงชายของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะเขายกมือไหว้เราเขากราบเราก็คือเขาไหว้ที่ความดีงามของเราเขากราบเพราะเราเป็นคนดีการเป็นคนดีของเราก็เพราะแสดงพฤติกรรมที่ดีงามต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าความดีงามของเราที่เราประพฤติออกมาต่อเขาหรือประพฤติให้เขาเห็นนั่นต่างหากทำให้เขายกมือประนมไหว้เราหรือก้มลงกราบเราถามว่าตรงนั้นไม่ใช่พระเจ้าหรอกเลยครับคนเราเวลาจะไหว้หรือเวลาจะกราบเรากราบพระกราบเจ้าใช่ไหมนะครับเรากราบพระกราบเจ้าเพราะพระหรือเจ้าเป็นผู้ทรงศีลที่บริสุทธิ์ก็สมควรและที่เราจะกราบถูกไหมครับเพราะเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความยกย่องเป็นการแสดงความนับถือศรัทธานะแล้วแต่ความหมายที่แต่ละคนจะแปลกันออกมามันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีคนเขาก็ไหว้เราด้วยการประพฤติดีของเราแสดงว่าเขาไหว้ที่ความดีงามของเราแล้วก็คือไหว้พระเจ้านั่นเองเห็นไหมนะครับก็ไม่ได้กล่าวผิดที่ตรงไหนเลยท่านผู้ฟังครับการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เรียนรู้ว่าถ้าใครล่วงเกินเราประพฤติผิดต่อเรานะเราก็ควรที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อเขาให้ได้พระองค์ทรงแนะนำว่าใครทำร้ายเราไม่ว่ารับทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเรานะเรายังสามารถจะแสดงออกซึ่งความรักต่อใครผู้นั้นได้ด้วยการให้อภัยครับแต่คำว่าให้อภัยเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือคำว่าให้อโหสิคือให้อโหสิกรรมนะก็คือไม่ถือสาหาความไม่เกี่ยวกรรมกันต่อไปไม่อาฆาตโกรธแค้นไม่ผูกจิตฝังใจจำนะฮะทำไปแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าให้อโหสิกรรมส่วนคนไหนที่ทำผิดคิดชั่วกับคนอื่นแล้วสามารถสำนึกผิดสำนึกบาปสำนึกชั่วได้ก็ให้ขออโหสิกรรมต่อคนที่ตัวเองไปล่วงเกินเขาเข้าไว้ให้ได้เมื่อไปขออโหสิกรรมเขาก็ย่อมให้อโหสิกรรมได้เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเราไปทำร้ายเขาอย่างรุนแรงเนี่ยการไปขออโหสิกรรมคือไปขออภัยเขาง่ายๆก็เห็นทีจะยากหน่อยไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกันต่อไปละว่างั้นนะความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เมื่อไปทำแล้วเขาเกิดอาฆาตอย่างรุนแรงกว่าเขาจะให้อภัยเราได้ก็จะใช้เวลานานอันนี้ก็เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันหลายภพหลายชาติก็เป็นเรื่องของความโชคร้ายของมนุษย์ไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะเกี่ยวกรรมทำเวรกับใครไม่ต้องการอาฆาตมาดร้ายใครหรือไม่ต้องการให้ใครอาฆาตมาดร้ายเราเราก็ควรจะเอาพระเจ้าในตัวเราเองออกมาแสดงที่หมายถึงความดีงามความดีงามก็คือความรักเนี่ยนะครับนะขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตก็คือการกระทำสิ่งใดๆหรือการแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกคนไหนก็ตามใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อนคือทำด้วยความรักครับเช่นจะติคนอื่นก็ติด้วยความรักใช่ไหมครับจะพูดกับคนอื่นก็พูดด้วยความรัก จะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะต้องแสดงออกหรือกระทำด้วยความรักจะคิดก็ต้องคิดด้วยความรักอย่างนี้ครับนะการแสดงออกทางความคิดการแสดงออกทางการกระทำใดๆก็ตามถ้ามีความรักเป็นตัวชี้นำหรือเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเชื่อเถอะครับว่าท่านผู้ฟังจะได้รับการยอมรับนับถือจากมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆเป็นการปฏิบัติได้อย่างง่ายดายมากถ้าท่านสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้โดยมีความรักเป็นตัวขับเคลื่อนทุกพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตระหว่างวันเชื่อไหมครับว่านอกจากท่านผู้ฟังจะไม่มีความทุกข์แล้วท่านผู้ฟังยังจะมีความสุขอย่างเหลือล้นเลยนะในแต่ละวันเพราะท่านจะมีแต่มิตรไม่มีศัตรูหรือใครก็ตามนะครับที่คิดจะมาเป็นศัตรูกับท่านเขาก็จะไม่สามารถมาทำให้ท่านหวั่นไหวทำให้ท่านเสียศูนย์เสียกำลังใจนะหรือเสียสมดุลในจิตใจไปได้เลยคนเรานะครับถ้าจิตใจไม่เสียสมดุลคือไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงนะไม่มีงมงายได้เนี่ยนะครับจิตใจก็จะรู้สึกเบาสบายนะครับเมื่อจิตใจไม่ต้องทำงานหนักเราก็อายุยืนแล้วครับร่างกายก็จะเสื่อมถอยหรือร่วงโรยหรือโรยราหรืออ่อนแรงนะครับค่อนข้างน้อยมันท่านสังเกตนะครับถ้าท่านเป็นคนอิ่มเอิบเนี่ยเวลาหลับก็หลับสบายนะเวลานึกจะหลับก็หลับแต่ถ้ายังไม่หลับมีงานต้องทำท่านก็จะมีร่างกายที่เต็มไปด้วยพละกำลังเพราะในระหว่างวันของท่านนั้นจิตของท่านไม่ต้องทำงานหนักนะครับเมื่อมันไม่ต้องทำงานหนักนะหัวใจของท่านร่างกายสังขารของท่านเซลล์ต่างๆของร่างกายก็พลอยไม่ต้องทำงานหนักไปด้วยมันจึงสามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์คนอื่นๆอย่างน่าประหลาดใจถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเองได้นะมันวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าความรักกับความใคร่มันต่างกันถ้าเราแสดงออกซึ่งความรักในความหมายของคำว่าความใคร่นะฮะคือหยิบยื่นความดีงามหรือทำดีกับใครก็ตามและไปหวังผลตอบแทนเนี่ยโอกาสที่เราจะผิดหวังและสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองก็มีอยู่สูงมากก็อยากที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่ามนุษย์เรานะในสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะระดับธรรมดาจะมีมากกว่าเข้าถึงธรรมะระดับธรรมชาตินี่เรายังไม่นับมนุษย์ประหลาดที่ยังไม่รู้จักคำว่าธรรมดาคืออะไรธรรมชาติคืออย่างไรด้วยซ้ำนะวันวันก็งกทำมาหากินดีดดิ้นไปผิดถูกบ้างนะฮะทำไม่ถูกทำนองคลองทำมั่งอะไรต่อมีอะไรเป็นแบบนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเราได้รู้ความหมายของคำว่ารักที่มนุษย์อย่างเราจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ปฏิบัติต่อตนเองแล้วเราจะต้องอธิบายกันต่อไปด้วยซ้ำไปนะครับว่าทำไมมนุษย์เราทุกคนต้องรักกันเหตุผลก็คือว่าความรักนั้นเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องดึงเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราตรงนี้ไปเทียบเคียงกับธรรมชาติเพราะเรายอมรับกันมานานแล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่คำว่าธรรมชาติคืออะไรอย่างไรต่อไปมนุษย์เราเข้าไปถึงไปไม่ถึงก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ใครมาอธิบายในสิ่งนี้ให้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอาสาท่านครับครั้งต่อไปในครั้งหน้าเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความรักความรักเป็นธรรมชาติและความรักในธรรมชาติมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือไม่กับที่พระศาสดาแต่ละรูปธรรมแต่ละพระองค์ทั้งหลายนี่นะได้นำเอาความรักมากล่าวไว้ให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราเชื่อมโยงตัวเรากับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้ให้ได้ไม่ใช่อยู่ในโลกแคบๆในความเป็นเราในความเป็นพวกเราในความเป็นครอบครัวของเราหรือในความเป็นบริษัทของเราหรือประเทศชาติของเราแค่นี้ไม่พอนะต้องโลกนี้หรือจักรวาล นี้นะเราจะคิดกว้างไกลออกไปให้มากกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์02 512 3176สวัสดีครับ